Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Бішкеку відбувся саміт керівників країн СНД. У ньому узяли уділ президенти 9 країн Содружності. Азербайджан був представлений прем'єром, Україна – секретаром Ради безпеки. У саміті не узяла уділу Грузія, яка виходить з СНД. Олександр Лукашенко прибув у столицю Киргизстану з молодшим сином Миколаєм. За подією сачив Валер Каліновський.
У першиню у штогодовым саміті СНД не взяла удзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жнівні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў.
Сегодня ждем, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго керовники краин СНД разглядели каля 20 пытанняў. У приватности домовились супольными намаганиями переодольвать наступствы глобального финансового кризису. Президент Кыргызстану Курманбек Бакиев поведомил, что вырашено створить працовную группу для анализа ситуации у сусветной экономики.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а еще если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу ўвойдуць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожний, знову ж, по-розному залежить від сусвітних ринків.
Міркує економіст Олександр Чубрик. Як уже було відзначено, на саміті керівників СНД у Бішкеку Білорусь представляють два Лукашенки. Дагэтуль Олександр Лукашенко брав з собою молодшого Миколку, переважно у поїздки по Білорусі. А ось на міждержавні перемови хлопчик потрапив у першиню. Ці відповідає офіційному протоколу присутність дитяці, когось із керівників на такого кшталту мероприємствах? Гэта висвітляв Ігор Корній.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Миколая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён і на савбезе будзе сядзець. лицом.
Протоколу такое не совсем отповедает, мягко кажется.
Не отповедает.
Может, это был лорд Белл прокладать руку?
Подается, что так. Ну, просто ж когда хлопца выкористовывают.
Колишній начальник Головного державного правового управління адміністрації президента Олександр Пласкавіцький так само каже, що такі поводини Олександра Лукашенки не стосуються ні з правовими, ні з етичними нормами, і на гэты момент вони безпрецедентні.
Нельга так виховувати хлопця, але що робити, шкода малого.
Саме маленство втягується вже в велику політику.
Ні, він в велику політику не втягується, але це називається розбещувати. Уявіть себе, что будет далее. Коли он побачит, что этот малый хочет править, вы почитайте историю царя Ирода Великого, что бывает в таких выпадках. Коли кто-то хочет до такой эмоции править, и он любого, кто хочет это робить, будет уявлять себе как конкурента, избавляться при первой махчимости. Это моя стопроцентная уверенность. На мой пункт глядя, не отповедает дипломатичному протоколу, а малого шкода.
Еще до первого заявления Миколки на публице, подчас летошнего субботника в спортовом комплексе «Менск-Арена», Александр Лукашенко загадково отказывал на питанні про махчимую передачу улады у спадщину комусь из сынов. У приватности он казал, что было бы неразумно робить ставку на некого слабейшего задейного президента. Але при этом удокладнял, что керовать Беларусью будет молодшенький. Уникальный человек, при этом зазначал Лукашенко. І ось уже тягом полтора года без молодшого Миколки не обходится практично ніводная поездка керівника країни у регіони, а гэтым разом горизонти поширилися до Середньої Азії.
Наведники нашого сайту активно коментують гэтую тему. Один з їх пише, по-моєму, ще ніде ніводін керівник держави не афішував своє позашлюбне дитя. А коли дитя народжене у шлюбі, то треба представити і його маті. Інший наведник сайту пише, не чапайте ви дитя, узяв батька з собою і правильно зробив. Більш подробязно заглядом дискусії на нашому сайті ми познайомим вас пазней.
Чаму, не гледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца яму падштурхнуць афіцыйны Мінск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўразвязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў з Мінску і эксперт цэнтра міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі з Варшавы.
Экспертиза свободы хвилинов праз 20 одразу пошля выпуску новинов. Учора Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси. У ее пропонуется припынить визовые санкции Евразвяза супротни которых белорусских чиновников на полгода. Поводля наместника министра замежных справ Беларуси Валера Воронецкого, гэтая резолюция Европарламенту рух у правильном накерунку. Як коментують політики у Мінську резолюцию Европарламенту, передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшыня Камісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чэргінец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што метад дыктату ультыматумаў ужо акануў у гісторыю. Спадар Чэргінец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і зневагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Поводле спадара Чэргінца Беларусь доказала, что проводит шматвекторную политику и зацікаўлена в усталяванні найлепших дачыненняў с Европой. Чего он чекает от Рады Евразвязу? Чакаю одного, каб яны уже прачнуліся і сумленна разабраліся со сваёй пазіцыяй і пазіцыяй Беларусі. Я ўпэўнены, што яны заўважылі б, што многа агульнага і ў імкненні бакоў развіваць стасункі і ў жаданні Беларусі будаваць стасункі з еўрапейскай супольнасцю як мага вышэйшага ўзроўню, што мы гатовы да супрацоўніцтва. А тыя прыдзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. И прагматызм, і больше давер сыграюць сваю ролю. Лідер Европейской коаліцыі Мікола Статкевіч мяркуе, што Европа спрабуе змагацца за Беларусь.
На фоне подеи в Грузии пробуют не отдать Беларусь России. Але в Бурешсе упирается в одну проблему – наявность у Беларуси выборов. И коли выборов нема, а их при этой уладе и при этом керавництву не может быть, то урешьте-решьте все вернется, кают, на свое коло. Одно, что Лукашенко сдоле выкрестать помкнение Европы, как пополохать Россию и протягнуть житье своего абсолютно нежитездольного самостоятельного режима. Коли представники европейских краин на высшем уровне начнут сустракаться особисто с людьми, которые несут отказность за то, что сбывалось с нашей краины, это им лику за зникнение людей, за сбитие людей, то это будет свидетельствовать про то, что Европа отходит от тех идеалов, на яких она будовалася, хотя бы в стосунках с Беларусью.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, что резолюция Европарламенту не отвечает его сподеваниям, бо грунтом працы Европарламенту повинна быть верность европейским моральным каштовностям. Спадар Вячорка так само отзначил, что не бачит никаких прикметов того, что Лукашенко становится незалежником.
Это своего рода отгук на солодкие обещанки Лукашенко перед так званными выборами. Але ни в яким разе не отказ на тое, чем была власна эта псевдовыборчая кампания. Сегодня одним реальным кроком Лукашенко есть вызволение трех вязняв из международно признанного спису. На самом деле вязняв больше. И все. Так званая выборчая кампания не стала абсолютно никаким кроком. И в этом смысле робить выгляд, что зроблены некие зрухи, это значит показывать Лукашенко, что он надалей может говорить неправду. Ясно, что европарламентары смягчили, как махчима, принятый ими индульгенцийный текст. Я маю на увазе припынение на некий час визовых каров для керавництва краины. И теперь все будет залежать от того, насколько они будут принциповыми у отсочивания становища на протягу этого полгода.
Меркуе Вінцук Вячорка. А як ви ставитеся до пропанови адмяніць санкції супраць високопоставлених білоруських чиновників, дозволить їм уїзд України Еврозв'язу? На це питання відказують жихари Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? Почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должны принимать.
Глубоко положительно, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фіолетово. Пускай ви лише б народом займалися, а не в Євросоюз їздили.
Чиновникам було заборонено наведувати країни Євразв'язу за певні учинки. Поки ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як ці люди, які працюють супраць демократи, які порушують права чоловіка, могли наведувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелевскую премию миру отримал финский политик и дипломат Марти Ахтисаары. Лех Валенса заявил, что дал бы лепш узнагороду миру Станиславу Шушкевичу. Працягваем програму. Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікаюць у міліцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці ў Мінску, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабавязаных у ваенкаматах, прыкладам, як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які не згодны з такой працэдурай? Тэму даследаваў Алег Рузділовіч.
Вечеровий перетрус у хаті, затримання, привоз у ізолятор, перед допитом здача відбитків пальців. Білий активіст Білого легіону Мирослав Лазовський зведав гэта ўсё одним з перших. Уже на наступний день після вибуху на проспекті Переможцев у Менску. Цікаво, що відбитки пальців у Мирослава уже брали раней, під час затримання за удзел у опозиційних акціях. Відать, був загад на поголовну дактилоскопізацію, жартує спадар Лазовський.
З моєго пункту гляджання, основна версія – це позамежені республіки. В цьому випадку вони нічого не зможуть зробити. Побачимо.
З тих часов минуло вже більше за 3 місяці. Який винік? З недержавних медіа відомо про сотні затриманих і відпущених активістів опозиції, ніяк не дотичних до вибуху. У офіційних криницях кількість допитаних не називається. Реально підозрюваний, кому хутко можуть виставити обвинувачення, нібито один. І наступний ускосний винік – сотні відбитків пальців у міліцейську картотеку, яка формально створалася для пошуку кримінальників. Намісника старшині громадської організації Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунца викликали на розмову у міліцію у вересні. Говорить, громадський активіст не відмовився, а здавати відбитки пальців категорично. Андрій – професійний юрист, тому одразу спослався на відповідні закони.
Думаю, що в першу чергу це імітація діяльності, а по-друге, це хочемо створити некий банк даних, не буду казати на все мужчинське населення, але на неку частку, можливо, це зв'язано і з демократичними колами.
Поводі демократичних активістів, збором їх пальчиків, спецслужби займалися і раніше. Після кожного арешту прокатка чорної фарби по долоні обов'язкова. Показально, що деякі люди у міліцейських погонах при гэтым відчували сором, згадує була депутатка Людмила Грознова.
Яны гэта робили, якби показуючи, що повинні гэта робити, що яны вибачаються. І я гэта розуміла. Я так само їм допомагала, як може їм було менш таких моральних страт.
Ці мають право міліціянти потребувати відбитки пальців у людей, кримінальна відказність яких не доказана. Були слідчі прокуратури, тепер правоохоронця Олег Волчик каже, законною гэтая процедура може бути тільки при певних обставинах.
Спочатку узнайте у слідувача, входить ли он в состав слідчої групи. Якщо не входить, то тоді можете розвернутися і сказати до свидання. Второй вопрос. Слідувач должен роз'яснити законодательство відбирання відпечатків пальців. Тобто чоловік должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Поводь для Олега Волчика, улады примушают милицию сбирать отбитки пальцев у справе о выбуху, напежде того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов.
Пошел по экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот в чем еще опасность.
Олег Волчик каже, коли б улады сапраўды шукали виноватого у выбуху, а не займаліся назапашиванням інформації про активістів, яны б перекваліфікавалі справу з хуліганства на теракт і передалі її у прокуратуру. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ дійні слідчих у справі вибуху не коментують і знову повторяють про таємницю слідства. Былий політв'язень Сергій Пасюкевич працював у відділі експертизи районної управи міліції Вітебську. Прошу його виказати міркування відносно кількості відбитків пальців у міліцейському банку даних країни.
Мільйона, може бути, і нету, але багато є. 1200, мабуть, точно 300 є. Сам коли-то в цю систему починав на ній працювати, коли вона тільки з'явилася, 95-й рік. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
По воле Сергея Пасюкевича, шмат у яких управах милиции створают и свои районные банки даденных на людей. У початку Костычника у Белозерску от активиста Руху за свободу Змитра Третьяка милицианты потребовали сдать отбитки пальцев нават у военкомате. Былый депутат Белозерского горсовета Юрась Губаревич мая пэўнае меркаванне относно того, на во что районным управам милиции свои картотеки с отбитками пальцев.
Принамсі, выявление особов, які займаются распаўсюдом друкованной продукции, альбо лепять налепки. Вельми хутка это все тогда можно высветлить.
Таким чином, як висвітлив наш кореспондент Олег Грузділович, процедура зняття відбитків пальців, коли ви не підозрюваний, мусить бути тільки доброохотний.
Тутейшими називали себе білоруси тягом 19-го, початку 20-го стагоддя. Філозоф Олесь Антіпенко лічить, що сьогодні тутейші – гэта будучи білорус, який стратив усвідомлення своєї етнічності і покуль що не набив національної ідентичності.
«Життё і смерть мітаў» у новым цикле програми В'ячеслава Ракіцкага «Білоруская Атлантида».
Передачу В'ячеслава Ракіцького ви почуєте хвилинов праз 20. Ну а зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті «Свобода.орг», подрихтували Юрий Дракохруст і Аліна Струве.
Офіційний Мінськ становче прокоментував прийнятою вчора Європарламентом резолюцію по білоруським питанням, де пропонується припинити на півгода дипломатичні санкції супроти відказних білоруських чиновників, а так само спростити візову процедуру для проїздок України Євразв'язу звичайним білорусам. Як заявив у часі сьогоднішньої пресової конференції намісник міністра заміжних справ Білорусі Валєр Воронецький, питання кошту шенгенських віз сьогодні білоруські громадяни платять за їх 60 євро більше за російців і українців, буде уздиматься у часі маючого саміту міністру заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу, куди запрошений і білоруський міністр Сергій Мартинов. Тим часом некоторі удільники нашого інтернет-форуму скептично ставляться до подобних обіцянь, міркування Міронова Константина.
Режим на чолі з Лукашенком не зацікавлений, каб білоруси їздили за межу, убачить там невідомо чого, полічить себе свободними. Що до Європарламенту, так він поводлі свого статусу консультаційний орган, який нічого серйозного вирішить не може. Було б добре, каб до гэтай ініціативи Європарламенту прислухаліся у Брюсселі.
Наведник, які підписується ім'ям дзед, з оптимізмом ставиться до прогляду Брюсселем візових коштів для білорусов.
Режим лясне у свой час, але опозиція прагне влади зараз. Все гэта був би балаган, каб не було, між іншим, некалькі мільйонів простих білорусов, яким треба вижить зараз, каб була Білорусь назавсёды. Тому адмена візових коштів може у гэтым допомогчи.
Певна дискусія сярод наведника сайту викликала і пропанова литовського євродепутата Юстаса Палецкіса запросити на саміт у Люксембург разом з міністром Мартиновим і представником білоруської опозиції у гэтому зв'язку Петрусь питається.
Навошта у гэтай розмові увогулі потрібна псевдоопозиція? Мо мені нехто потлумачить?
Мікола з Литви означає, що з Білорусі нестандартна справа, а тому у Люксембург повинні бути запрошені достойні опозиціонери.
Що до Казуліна, то гэта проект Москви і ніякої не опозиції. А вось Мілінкевича можна запросити, бо падрыхтаваны, працаваў за мяжой, валодае роднай і замежнымі мовамі, а найбольш падыходзіць для перамоваў Зянон Пазняк. Гэта сапраўдны лідар нацыі, не саўковы мутант.
І зноў меркаванне аднаго з пастаянных удзельнікаў форуму «Свабоды» Міронова Константина.
Тыя нашыя, якія ездзяць у Еўропу, не могуць нармальна праартыкуляваць уласныя інтарэсы, а раптам наступным разам не запросяць. У гэтай сітуацыі інтарэсы Беларусі хай лепш прадстаўляе Рада БНР. Яны мають меркаванне на падзеі, а таму лепш маглі б прадстаўляць нашы інтарэсы там, дзе патрэбны голас не ўлады, а грамадзянскай супольнасці.
Многія наведнікі сайту адгукнуліся на інфармацыю аб чарговым з'яўленні ў свет Колі Лукашэнкі. Разам з бацькам Александрам пяцігадовы малы з'явіўся на саміце СНД ў Бішкеку. Наведнік Н з Менску піша:
«Па-мойму, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць яго маці. Прэзідэнт не прыватная асоба».
А вось меркаванне наведніка, які падпісваецца дзед:
«А не чапайце вы дзіця. Узяў бацька з сабой, правільна зрабіў. Можа, у каго з іншых прэзідэнтаў дзеці яшчэ народзяцца. Дэмаграфічную праблему трэба вырашаць неяк. Вось Рыгоравічы паказвае прыклад».
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз некалькі званкоў нашых слухачоў.
Гэта Татьяна Борисова Сіпоячу. Відаць, дрэнная справа ў нас з бюджэтам. Калі вырашана прадаваць расіянам чацвёрты найбуйнейшы ў Осіпоячах завод, філіал МАЗа. Наш аўтазавод даў працу астатнім рабочым, якіх выкінулі пасля продажы трох папярэдніх. Там жа знаходзіла сабе заробак і моладзь, і ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра росквіт рынкавага сацыялізма.
Почув отере звонок слухача, який казав, чому Лукашенко проситься як кот у Європу. Розумію, що все вельми просто. Сьогодні зустріча в Бішкеке, і я розумію, господин Ющенко не приїде, я теж не приїхав. А як же розмовляють за закритими дверями, сам, наприклад, на Медведєв, де Путін, самим Лукашенко, і ким його називають? Все ж таки Ющенко третій президент України, причому законно вибраний. Дякую.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Тэлефон для сувязі ў Менску 266 50 39 52. Сёння Нобелеўскі камітэт абвясціў, што Нобелеўскую прэмію міру 2008 году атрымаў фінскі палітык і дыпламат міжнароднага фармату Марці Ахтісары. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Падаючы гэтую навіну, старшыня камітэту Оле Данбульт-Мюс сказаў:
Норвежский Нобелевский комитет постановил вручить Нобелевскую премию миру за 2008 год Марти Ахтисаари за его важные намагания в вырашении международных конфликтов на нескольких континентах тягом больше, чем трех десятилетий. Гэтые намаганні паспрыялі ўсталяванню больш мірнага свету і братэрства паміж народамі ў духу Альфрэда Нобеля.
Сёлетні лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Марці Ахтісары, якому 71 год, быў прэзідэнтам Фінляндыі ад 1994 да 2000 году. Але як дыпламат Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ён быў вядомы ўжо ў 1970-х годах сваёй ангажаванасцю ў справы Намібіі, якая ў той час была пад акупацыяй Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і дасягнула незалежнасці толькі ў 1990 годзе. У першым публічным каментары пасля прызнання прэміі Ахтісары сказаў, што праца для Намібіі была ягоным найважнейшым дасягненнем. Акрамя Намібіі, Мюс прыгадаў іншыя заслугі Ахтісары.
У 1989 і 90 годах ён адыграў значную ролю ў дасягненні незалежнасці Намібіі. У 2005 годзе ён і ягоная арганізацыя «Ініцыятыва для рэгулявання крызісаў» адыгралі галоўную ролю ў вырашэнні складанага канфлікту паміж урадам і сепаратыстамі ў правінцыі Ачэх у Інданэзіі. У 1999, а потым у 2005 і 2007 годах ён імкнуўся ў асабліва цяжкіх абставінах знайсці развязку канфлікту ў Косаве.
Ахтісары сёння сказаў, што 1 400 000 даляраў прэміі, якія ён атрымае разам з дыпломам і залатым медалём, дае шмат магчымасцяў для ягонай арганізацыі, ініцыятывы для рэгулявання крызісаў, якая надалей займаецца пасярэдніцтвам у вырашэнні розных міжнародных пытанняў.
Былы прэзідэнт Польшы і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса заявіў, што ўзнагарода для Марці Ахтісары – это сігнал для свету, каб ставіць на мірныя перамовы. Адказваючы на пытанне, каму ён асабіста прызначыў бы ўзнагароду, адказаў: «Я б лепш даў яе Станіславу Шушкевічу або кітайскім дысідэнтам».